ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი უძღვები. რაშინაარსის დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებდა საქართველოს წინააღმდეგაც მოსკოვში მოკლული გენერალი.
თითქოს ლაბორატორიაში გამოყავდათ ისეთი მწერები, რომლებსაც შეეძლოთ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გაევრცელებინათ რაღაც მომაკვლინებელი დაავადება.
სადარიან თუ არა მუნიციპალიტეტები პერსონალური ასისტენტის მომსახურების დასაწყება და ვისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს სერვისი?
ასისტენტის სერვისის გაჩენისას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი იზრდება შეშემოპირის, გამოთავისუფლდება ოჯახის წევრის დრო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოსში შექმნობით არაბსა და ევროკავშირის არასაკმარის რეაგირებაზე ისაუბრა დღეს სტრასბურგში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელიც სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. მის მწვავედ კრიტიკულ განცხადებებს აბსურდული უწოდეს ქართულ ოცნებაში. როგორც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა თქვა, ევროპარლამენტარების წინაშე გამოსვლისას ქართველები მასობრივად მხოლოდ მაშინ გადიან ქუჩაში, როცა გრძნობენ, რომ ეგზისტენციალური შეკითხვა ასასწორზე და დღეს სწორედ ასეა. პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს არის მშვიდობიანი მოძრაობა, ფართო სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა, რომელიც ორამეს ითხოვს, ხმის დაბრუნებას მოპარული არჩევნების გამო და ევროპული მომავლის დაბრუნებას. ზურაბიშვილის განცხადებით, ქართველები არ გაჩერდებიან, სანამ ახალი არჩევნები არ დაინიშნება, რადგან ეს არის ერთადერთი დემოკრატიული პოლიტიკური გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან. სალმე ზურაბიშვილმა სიცრუე უწოდა მოსაზრებას, რომ საქართველო ორ ნაწილადა გახლეჩილი და სამოქალაქო დაპირისპირება პირების რისკი მაღალია. მისი თქმით, ერთ მხარეს საქართველოს ხალხი და მეორე მხარეს ერთი პარტიის რეპრესიული აპარატი. 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს ზურაბიშვილმა უწოდა რუსული არჩევნები. პრეზიდენტის განცხადებით, ეს იყო სისტემურად გაყალბებული არჩევნები, ძალიან დახვეწილი, ჩვეულებრივზე ბევრად შორს წასული გაყალბებაო. სალომე ზურაბიშვილმა გააქტიურებისკენ მოუწოდა ევროპელ პოლიტიკოსებს და თქვა, რომ ევროპამ არ უნდა დაუშვას ყველა დემოკრატიული წესის და ნორმის გათელვის უფლება მისცეს ქვეყანას, რომელმაც სულ ახლახან მიიღო კანდიდატის სტატუსი. საქართველო იყო, არის და დარწმუნებული ვარ, იქნება ევროპის ერთადერთი დასაყრდენი რეგიონში, რომლის წაღებასაც რუსეთი ცდილობს, რადგან ახსოვს იმპერიის დროს, როგორ ამბობდნენ გენერლები, ვინც აკონტროლებს თბილისს, აკონტროლებს კავკასიას, და რუსეთი ამის შემდეგ არ შეცვლილა, განაცხადა ევროპარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მან ევროკავშირი უმოქმედობის გამო გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ ქართველები ევროპისგან მეცელიან. ევროპა ჯერჯერობით არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე, ჯერჯერობით მხოლოდ სანახევროდ გაუმკლავდა გამოწვევა, საგარეო საქმეთა ბოლო საბჭო პირველი ნაბიჯი იყო, მაგრამ ბევრად მეტის გაკეთება შეიძლება და უნდა გაკეთდეს, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მან ევროკავშირის დახმარებას თხოვა საპროტესტო აქციების დაკავებული მონაწილეების გათავისუფლებაში და ახალი არჩევნების ჩატარებაშიც. როგორც ზურაბიშვილმა განაცხადა, ევროპამ უნდა იპოვოს სამოქმედო ბერკეტები, თუ ევროპას არ შეუძლია გავლენის მოხდენა ქვეყანაზე, სადაც 3,700,000 ადამიანია, როგორ უნდა გაუმკლავდეს 21 საუკუნის გიგანტებსო, იკითხა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ევროპარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 16 დეკემბერს გამართულ საბჭოს ხდომაზე მიიღეს მხოლოდ ის გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებისთვის საქართველოში უვიზო მიმოსვლის გაუქმების პროცედურა დაიწყება. ამ ეტაპზე ევროკავშირი სანქციებს არ უწესებს ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნებს. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, რომლის ლეგიტიმურობასაც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ოპოზიციური პარტიები არ აღიარებენ, გამომდინარე იქიდან, რომ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, დღეს განაცხადა, რომ სალმე ზურაბიშვილის ყველა განცხადება აბსურდულია. ასე ადამიანის კამს ეჭიდებოდეს პირველად ვნახე, ასეთი ემოციური დამოკიდებულება ჰქონდეს კამის მიმართ, როგორც აქვს სალმე ზურაბიშვილს. მართლა პირველად ვნახე, ვერ ელევა თავის თანამდებობას და შესაბამისად აქვს ძალიან მძიმე ემოციური მდგომარეობა, კადრულობს ყველაფერს, ეს არის რეალური შეფასება, დანარჩენი საინტერესო არ არისო, განაცხადა ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორ მოიქნევს კუთ სალმე ზურაბიშვილი და კიდევ რა მავნებლობას ჩაიდენსო. როგორც დინარაძემ თქვა, გეგმა იყო, რომ ასეულობით ევროპარლამენტარი წამომდგარიყო და ფეხზე დგომი ტაში დაეკრათ სალმე ზურაბიშვილისთვის, თუმცა დინარაძის თქმით ევროპარლამენტარების მობილიზება ვერ შეძლეს და მხოლოდ რამდენიმე ათეული იღებდა ამ პერფორმანსში მონაწილეობასო. უფრო მეტ სალმე ზურაბიშვილის დღევანდელი გამოსვლის შესახებ ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ. დღეს დილიდან თბილისში შეხვედრები გამართა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ, რომელიც 21 დეკემბრამდე საქართველოში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. ევროსაბჭო ხაზს უსვამს, რომ ამ ვიზიტის ფონია ძლიერი დაძაბულობა, პოლიტიკური დებატების უკიდურესი პოლარიზაცია და ბოლო კვირებში მომხდარი ძალადობის აქტები. თბილისში ჩამოსვლამდე გენერალური მდივანი მიესალმა პატიმრობიდან ოპოზიციის წარმომადგენლების ალექსანდრე ელისაშვილის და ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას. ალენ ბერსე დღეს შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სახალხო დამცველს. პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ჩელო პაპუაშვილმა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ძალადობრივი პროტესტის ქრონოლოგიის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მიმდინარე მოვლენების ადეკვატურად შეფასების მნიშვნელობას. თავად ალენ ბერსემ სოციალურ ქსელ X-ში საქართველოს სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ დაწერა, რომ მისი სამუშაო აუცილებელია პოლიციის მხრიდან სავარაუდო ძალადობის ცნობების და უსაფუძვლო დაპატიმრებების გამოძიების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრასაც გეგმავს. ხვალ ალენ ბერსე შეხვედრებს გამართავს ოპოზიციის ლიდერებთან. მისი ვიზიტის წინ ევროპის საბჭომ ყველა მხარეს მოუწოდა თავიდან აიცილონ ნებისმიერი ესკალაცია, ხოლო ხელისუფლებას თავი შეიკავოს ძალის არაპროპორციული გამოყენებისგან და პატივის წეს გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ დაკავებულია შეერაღებული ძალების რადიაციული ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაურის გენერალ იგორ კირილოვის და მისი თანაშემწის წინააღმდეგ ტერაქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი. რუსეთის უშიშროების მტკიცებით მოსკოვის მახლობლად დააკავეს 29 წლის მამაკაცი, რომელიც უზბეკეთის მოქალაქეა და უკრაინის სპეცსამსახურების დავალებით მოქმედებდა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურში აცხადებენ, რომ ეჭვმიტანილმა მოსკოვის ზანის გამზირზე მდებარე სახლთან ელექტროსკუტერზე დამონტაჟებული თვითნაკეთი მოწყობილობა დისტანციურად ააფეთქა, რის შედეგადაც დაიღუპნენ გენერალი კირილოვი და მისი თანაშემწე მაიორი პოლიკარპოვი. რუსული უშიშროების მტკიცებით მკვლელობის სანაცვლოდ უკრაინის სპეცსამსახურებიდან უზბეკეთის მოქალაქეს დაპირდნენ $100,000 და ევროკავშირის ერთ-ერთ ქვეყანაში საცხოვრებლად გადაყვანეს. ეს ცნობები არც ერთი დამოუკიდებელი წყაროთი დადასტურებული არ არის. უკრაინას რუსეთის განცხადებას რეაქცია ჯერჯერობით არ ქონია. თუმცა 17 დეკემბერს, როცა მოსკოვში მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა რუსი გენერლის და მისი თანაშემწის სიცოცხლე, რამდენიმე მედია საშუალებამ უკრაინის სპეცსამსახურების წარმომადგენელზე დააყნობით გავრცელა ცნობა, რომ გენერალ კირილოვის აფეთქება უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის სპეცოპერაცია იყო. გენერალი კირილოვი რუს სამხედრო მაღალჩინოსნებს შორის საჯაროდ ყველაზე ხშირად ჩნდებოდა და ყალბ ინფორმაციას მხოლოდ უკრაინის შესახებ არ ავრცელებდა. აშინაარსის დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებდა საქართველოს წინააღმდეგაც. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ვინიყო იგორ კირილოვი და უკრაინის გარდა რა ქმედებებს ახორციელებდა საქართველოს წინააღმდეგ? იგორ კირილოვი რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარებს 2017 წლის აპრილიდან ხელმძღვანელობდა. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ გენერალმა კირილოვმა მტკიცებულებების გარეშე არაერთხელ განაცხადა, რომ კიევს კავშირი აქვს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის შემუშავებასთან. კირილოვი სანქცირებული იყო უკრაინაში ქიმიური იარაღის გამოყენებისა და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის. კირილოვი ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე თბილისში მოქმედ ლუგარის ლაბორატორიასაც ბრალდებდა საშიში დაავადებების გავრცელებაში. 2022 წლის აპრილში კირილოვმა საქართველოდან რუსეთის მიმართულებით დაავადებების გადამტანი კოღოებისა და ტკიპების მომრავლების შესახებ საუბრა. კირილოვი ყვებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შექმნილ უპილოტო საფრენაპარატებზე, რომლებსაც თითქოს დაავადების გადამტანი კოღოების გასავრცელებლად იყენებდნენ. რუსეთის მიერ ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის თაობაზე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საუბრა საქართველოს შეერთებული შტატების იმდროინდელმა ელჩმა კელი დეგნანმა. ბიოლოგიურ ლაბორატორიებზე დეზინფორმაციის გამოყენებას რუსეთი წლებია ცდილობს საქართველოში. ფიქრობ, ქართველებმა ძალიან კარგად იციან, რომ ეს არ არის მართალი. ასე რომ ნარატივი, რომელსაც რუსეთი აქ იყენებს და ცდილობს სხვაგანაც გამოიყენოს, უბრალოდ არ არის მართალი. ჩემთვის ნიშანდობლივია, რომ ისინი კვლავაც იყენებენ იმას, რამაც ვერასდროს მოიპოვა პოპულარობა, თქვა მაშინ კელი დეგნანმა. ლუგარის ლაბორატორიიდან მომდინარე საფრთხეებზე ხშირად საუბრობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობაც. ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტმა 2 წლის წინ საქართველოს მოქალაქეებსაც მიმართა და მოუწოდა ამ ლაბორატორიების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია მათ მიაწოდონ. გარდა ამისა, დე-ფაქტო კაგების თანამშრომლები ცხინვალის რეგიონში არსებული მდინარეებიდან მუდმივად იღებდნენ სინჯებს და იჭერდნენ კოღოებს და სხვადასხვა სახის მწერებს თითქოს და ლაბორატორიული კვლევების ჩასატარებლად. უსური საზოგადოების ნაწილი ამაზე იცინოდა, თუმცა დეზინფორმაციული ნაკადი არ წყდებოდა. 2020 წელს ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ დააკავეს საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადაკვეთა ღამურების დასაჭერად, რომლებიც თბილისში $5,000 და $10,000 უნდა გაეყიდა. სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრებმა ხვიჩამ ღებრიშვილმა გათავისუფლების შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სასტიკი ცემისა და წამების შედეგად იძულებული გახდა ეღიარებინა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად გადავიდა. სწორედ ეს ისტორია გაახსენდა სტუდიარეს ხელმძღვანელს მამუკა ყუფარაძეს, რომელსაც არაერთი გადაცემა მოუმზადებია რუსული დეზინფორმაციის ინფორმაციისა და პროპაგანდის შესახებ.
ქუჩამ ღებრიშვილს შესთავაზეს, დანაშაული უნდა აიღო თავის თავზე. ერთი ვარიანტი იყო, რომ თითქოს ნარკოტიკები გადმოიტანა ამ ტერიტორიაზე, ან უნდა ეთქვა რაღაც ზღაპარი, თვითონ აგროვებდა იქ ღამურის სკლინტს და ეს ღამურის სკლინტი თვითონ ფული ღირდა ლუგარის ლაბორატორიისათვის.
მამუკა ყუფარაძე მიიჩნევს, რომ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელება საინფორმაციო ომის ნაწილია, რომელსაც კრემლი საქართველოს წინა და ყოველთვის აწარმოებდა. მისი თქმით, ეს საკითხი ახლაც აქტუალურია, როცა ქართული საზოგადოების ყალბ ნარატივებში დარწმუნებას ცდილობენ.
იგორ კირილოვი ბევრ რაღაც ფეიქს ავრცელებდა, გამონათქვამები ჰქონდა თითქოს ლუგარის ლაბორატორიაში გამოყავდათ ისეთი მწერები, რომლებსაც შეეძლოთ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე გაევრცელებინათ რაღაც მომაკვლინებელი დაავადება. ეს რა თქმა უნდა წმინდა წყლის სისულელე იყო, ამას ნამდვილად ვერ დაიჯერებდა ერთი წაღაც მოაზროვნე ადამიანი, მაგრამ ამას მაინც იმეორებდნენ, ამას ეფარებოდნენ ისინი, რომ აი საქართველო ისეთი საშიშია, რომ ამასაც კი გვიკეთებს. ეს იყო იმ ნარატივში იწერებოდა. და რატომ აკეთებს იცით ამას? იმიტომ რომ მას არ აქვს პერსპექტივა, მას არ აქვს სიმართლის თქმის საშუალება და ის ეფარება ამას, სხვასაც აშინებს, რომ აი რა ვქნათ აბა, სხვანაირად როგორ მოვიქცეთ. ამის მაგალითი დღეს საქართველოსიც კეთდება, როდესაც ადამიანს კითხავ, რომ მოგწონს შენ ამ თავრობის გეზი, რომ უარს ამბობს ევროინტეგრაციაზე. ადამიანი ამბობს, მე ამ თავრობის მჯერა, იმიტომ რომ აბა ომი მინდა, მე მშვიდობა მინდა. რეალურად ადამიანი ფეიქს არ მიიღებს, არ დაიჯერებს, როცა ის იქნება თავისუფალი, მას ექნება მომავლის პერსპექტივა და იქნება უფრო ინფორმირებული. ამიტომ ასეთ ფეიქს შეიძლება ჩვენ დაუპირისპირდეთ სიმართლით, გამჭვირვალობით,
2011 წლიდან მოყოლებული საქართველოსი ლუგარის სახელობის ლაბორატორიის გახსნის დღიდან რუსეთის მედია ავრცელებს დეზინფორმაციას, თითქოს ლაბორატორიაში ქიმიური, ბიოლოგიური იარაღი და საშიში ვირუსების შტამები იქმნება. მსგავს განცხადებებს აკეთებენ რუსეთის მაღალი თანამდებობის პირებიც. 2018 წლის ბოლოს ლაბორატორია დაათვალიერა 17 ქვეყნის წარმომადგენელმა ექსპერტმა. მათ დასკვნაში წერია, რომ ლაბორატორია მხოლოდ სამოქალაქო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
გოგაბთეორმა გიამბოთ, რაშინ არსის დეზინფორმაციულ კამპანიას აწარმოებდა საქართველოს წინააღმდეგაც მოსკოვში 17 დეკემბერს მოკლული გენერალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2025 წლის 1 იანვრიდან ახალი ვალდებულება უჩნდებათ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და ამ ვალდებულებას განსაზღვრავს კანონი, რომელიც საქართველოს წინა მეათე მოწვევის პარლამენტმა მიიღო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და მათი უფლებების უზრუნველსაყოფად. მრავალდებულება ეს და რამდენად არიან მზად მუნიციპალიტეტები, მაგალითად კახეთის რეგიონში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ საქართველოს პარლამენტის მიერ 2020 წელს მიღებული კანონით 2025 წლის 1 იანვრიდან ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებულია პერსონალური ასისტენტის პროგრამა დანერგოს. პროგრამის განმახორციელებელი იქნება ჯანდაცვის სამინისტრო, დელეგირებული უფლებით კი უშუალოდ მომსახურება უნდა გასწიონ მუნიციპალიტეტების მერიებმა. პერსონალური ასისტენტი არის პირი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს უწევს სათანადო დახმარებას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. მაგალითად, დაეხმარება განათლების მიღებისას წარმოქმნილ საჭიროებებში, საჯარო სერვისებით სარგებლობისას ან ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. პერსონალური ასისტენტები ბენეფიციარებს მიაკითხავენ სახლში, სამსახურში ან იქ, სადაც შეთანხმდებიან. გურამ გოგოლაძე ეტლით მოსარგებლე პირია, კახეთში ცხოვრობს და არასამთავრობო ორგანიზაციას ერთად ცვლებებისთვის ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე. გოგოლაძე პერსონალური ასისტენტის მომსახურებასაც საჭიროებს. გვიხსნის, რა სარგებელს მოუტანს შიშიმუპირებს ახალი პროგრამა.
გადაადგილების დროს, მაღაზიაში შესვლა, გამოსვლა, კიბეზე ასვლა, ჩამოსვლა, ფერს ერთულებთან არის ეთლით მოსარგებლე ადამიანის გადაადგილება დაკავშირებული. ამიტომ ვიღაც უნდა მახდეს ხო თან ასისტენტის სერვისის გაჩენისას დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი იზრდება შეშემოპირისთვის. ასევე გამოთავისუფლდება ოჯახის წევრის დრო. თუ ასისტენტი მეყოლება, ასისტენტი გამიწევს მხარდაჭერას, შეუძლია ოჯახის წევრს დაგეგმოს თავისი ცხოვრება თავის სურვილის მიხედვით, შეუძლია სამსახური დაიწყოს და აღარ უწევს 24 საათი თვითონ შეშემოპირთან გაატაროს.
რადიო თავისუფლებამ სცადა კახეთის მუნიციპალიტეტებში გაერკვია 2025 წლის 1 იანვრიდან დაიწყებენ თუ არა პერსონალური ასისტენტის პროგრამის განხორციელებას. თელავის მერიიდან მოგწერეს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა და საკითხს განიხილავენ წლის ბოლოს ჩანიშნულ საკრებულოს ხდომაზე. ყვარლის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა კოკა ფილიშვილმა კი შეკითხვებს ასე უპასუხა.
მიმდინარეობს მუშაობა, შესაბამის სამსახურები მუშაობენ და რამდენიმე დღეში შეგვეძლება უფრო დეტალურად გიპასუხოთ.
დაიწყებენ თუ არა პერსონალური ასისტენტის პროგრამის განხორციელებას? შეკითხვაზე არ გვიპასუხა ლაგოდეხის მერიამ. კახეთში ერთადერთი მუნიციპალიტეტი გურჯაანია, სადაც გვითხრეს, რომ თითქმის მზად არიან მომსახურება დანერგონ. მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსის სოფიკო ქუმსიაშვილის ინფორმაციით მიმდინარეობს სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების შერჩევა, რომლებსაც უკვე გადამზადებული ასისტენტები ჰყავთ. ქუმსიაშვილი ხსნის, რა პროცედურის გავლა მოუწევს პირს, რომელსაც პერსონალური ასისტენტის მომსახურების მიღების სურვილი აქვს და ვის შეეძლება პროგრამაში ჩართვა.
განცხადებით მომართავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას. აუცილებელი პირობა არის, რომ პირი იყოს 18 წლის და მეტი ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, თუ პირი არის მონაცემთა ერთიან ბაზაში 150,000 ქულაზე ნაკლების მქონე, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, შვილიანი ოჯახის სრულწლოვანი პირი. პირველი უპირობო არის, რომ სტატუსის მქონე უნდა იყოს და შემდეგ კრიტერიუმები, რაც ჩამოთვალე, ერთ-ერთ მათგანს უნდა აკმაყოფილებდეს.
მას შემდეგ, რაც შეშემო პირი მერიაში პერსონალური ასისტენტის მომსახურების მიმღება დარეგისტრირდება, შესაბამისი სამსახური მას სპეციალურ სამედიცინო კომისიაზე გაგზავნის. კომისიამ უნდა განსაზღვროს კონკრეტულად, რომელი ტიპის ასისტირება სჭირდება, რეგულარული თუ სპეციალიზებული. რეგულარული ასისტირება ნიშნავს, რომ კონკრეტულ პირს ასისტენტი თვის განმავლობაში 60 საათის, სპეციალიზებული შემთხვევაში 120 საათის განმავლობაში დაეხმარება სხვადასხვა საჭიროებისთვის. გურჯაანის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი სოფიკო კომსიაშვილის თქმით, ჯანდაცვის სამინისტრო მუნიციპალიტეტს პროგრამისთვის დაახლოებით 200,000 ლარი გამოუყო. ასისტენტები ანაზღაურებას იმის მიხედვით მიიღებენ, რამდენ საათს იმუშავებენ.
რეგულარული ასისტირების 60 საათი თვეში და თითო საათის ღირებულება არის 12 ლარი, ხოლო სპეციალიზირებული ასისტირება თვეში 120 საათს გულისხმობს და აქ ერთი საათის ღირებულება განსაზღვრულია 13 ლარით.
პერსონალური ასისტენტის პროგრამაში მომსახურების გამწევ ორგანიზაციად არის დარეგისტრირებული გურამ გოგოლაძის არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთად ცვლებებისთვის. როგორც გოგოლაძემ გვითხრა, ორგანიზაციის სახელით მომსახურე პერსონალმა შესაბამისი გადამზადება უკვე გაიარა და რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან თანამშრომლობას გეგმავენ.
ძალიან მალე საბუთებს შევიდა რეგისტრაციაზე, რომ დავრეგისტრირდეთ ყვარლის მუნიციპალიტეტში სერვისის მიმწოდებლად. 2025 წლის 1 იანვრიდან შეგვეძლება სერვისი მივაწოდოთ უკვე ყვარლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ შეშენ პირებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს მზადება, ყავშერჩეული კადრი ძალიან მალე დავიწყებთ გადამზადებას და დავრეგისტრირდებით სერვისის მიმწოდებლად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალური ასისტენტის პროგრამის დანერგვის ვალდებულება მუნიციპალიტეტებს 2025 წლის 1 იანვრიდან აქვთ, ბათუმის მერიამ ეს მომსახურება 2022 წლიდან დაიწყო.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში თითქმის ორი თვის განმავლობაში, საუბარია ბოლო ორ თვეზე, შექმნილი ვითარება პრაქტიკულად ყველა სფეროზე დაისახა ადამიანთა საკმაოდ დიდი ნაწილის ქცევაზეც. ჯერ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქციები, მას შემდეგ რაც ოპოზიციურმა პარტიებმა შედეგი არ აღიარეს და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ, და შემდეგ დაწყებული პროევროპული საპროტესტო აქციები, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების გახსნის საკითხი. როგორ აისახება ეს ვითარება, მაგალითად უძრავი ქონების ბაზარზე, ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
უძრავი ქონების სააგენტოების მფლობელთა ნაწილის მონაცემებით, გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ბინების გაყიდვა 70%-ით შემცირდა. მიზეზებად ასახელებენ როგორც სიძვირეს, ისე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს, რომლის გამოც მყიდველი ბინის შეძენას არ ჩქარობს. გაყიდვების აგენტ მაია აქულაშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური კრიზისის გამო ბათუმში უძრავი ქონების შეძენაც და დაქირავებაც ამ ეტაპზე აღარ აინტერესებთ უცხო ქვეყნებს მოქალაქეებს, რომლებიც ძირითადი მომხმარებლები იყვნენ.
მყიდველი ძალიან ცოტაა. ქირავით შემცირდა და ძალიან აღარ ქირავდება იმ დონეზე, როგორც შარშან და შოშან წინ ქირავდებოდა. ასეთი შედარებით გაიაბდა, მაგრამ არაფერი არ შეცვალა. ვინც უცხოელებმა იყიდეს, თითქმის ის უცხოელებით შედარებით ნაკლებ ფასებში ყიდიან უკვე ბინებს და გადიან საქართველოდან. პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, უცხოელებს უკვე აღარ აინტერესებს საქართველოში ქონებები და გადიან საქართველოდან.
გაყიდვების აგენტი თამარ თოიძე კი ნება, რომ უძრავი ქონების გაყიდვასა და დაქირავებაზე მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებამდეც შემცირებული იყო. Тамар Тойдзис ინფორმაციით უცხოელებმა, რომლებიც ბათუმში საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდნენ და ბინებით შეიძინეს, რამაც ფასები გაზარდა, ბოლო ხანს ქალაქი მასობრივად დატოვეს. თუმცა გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა და ადგილობრივი მყიდველისთვის უძრავი ქონება ძვირია.
სანამ ეს არეულობები დაიწყებოდა, მანამდე შეჩერებული იყო გაქირავებაც და გაყიდვაც. ვირიღეს უძრავი ქონება და ვერ გაჭავს ხალხი. ყველა იკავებს თავს, ეროვდებია რაღაცა ცვლილებებს, რომ ცოტა თანხამ ჩამოიწიოს ქვემოთ. ართველები არიან ძირითადად ამ ეტაპზე მყიდველები. არარეალურ ფასებს იძახიან, იცით, და შეჩერებულია ამიტომ.
წინა თვეებთან შედარებით ბინების გაყიდვა ეთვის და გაქირავების შემცირებას ადასტურებს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ლია ელიავა. თუმცა ამბობს, რომ გასული წლის ამ პერიოდთან შედარებით მაჩვენებელი გაზრდილია. მისი ინფორმაციით, ახლა ბინების შეძენა ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს სურთ, თუმცა შედარებით ია ბინებს ეძებენ.
ახლა უფრო მეტი მოთხოვნებია სხვათაშორის ვიდრე შარშანამ დროისთვის, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ მოთხოვნები არის, მაგრამ არ შეესაბამისება მათ ბიუჯეტს უფრო მეტ შემთხვევაში. დაუშვათ, უნდათ ქალაქის ცენტრში 60000 ბინის ყიდვა, 130000, ახლა მაგალითს მოგიყვანთ, მაგრამ 80 კვადრატიდან და ზემო და აი ეს შემთხვევაში მოთხოვნები არ შეესაბამება მათ ბიუჯეტს. არ ვიცი სხვა საქართველოს ნაწილში როგორ არის, მაგრამ ბათუმში ძალიან მოთხოვნები წამოვიდა, ანუ იღებენ ვარაკების კინდის სახლებს ინვესტორები და აქედან გამომდინარე არის მოთხოვნები ბინებზე. ანუ გასახლება ხო უნდა ამ ხალხს. აი წამოვიდა ეს ტენდენცია ვარაკების ტიპის ეზოების აღება. ვიდა საქართველოს მოქალაქეებიდან აქვს მოთხოვნები. ძველ ბათუმს რაც შეეხება ძველ ბათუმის ნაწილში ფასები, რომ თქვა რომ იკლებს ძალიან არა.
ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკლამო სააგენტოს მენეჯერი კობაჩხეიძე გვეუბნება, რომ თუ მანამდე სხვადასხვა კომპანიისგან ბევრი შეკვეთა ჰქონდათ, მათი რაოდენობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში შედარებით შემცირდა. ახლა კი საგრძნობლად იკლო. როგორც ამბობს, ბიზნესი ახალი პროექტების დაწყებისგან თავს იკავებს და თანხებს ოგავს.
არჩევნებამდე პერიოდში უკვე დამკვეთები შეთანხმებულ პროექტებსაც კი ეხსიცრებდნენ უკვე დაკვეთის საბოლოო დადასტურებამდე. ფრთხილად არიან უკვე თანხების გაღებასთან, ანუ ახალი პროექტების წარმოწყებასთან, ეს იქნება სასტუმროები თუ მაღაზიები, ანუ ზედმეტ ხარჯებს არიდებენ თავს. წინა საარჩევნო სავარაუდოდ საზოგადოებაში იყო რაცა ცვლილებების მოლოდინი თუ ცვლილებების შემყურე იყო ბიზნესი, ანუ სარეკლამო ბიზნესი ემსახურება ძირითადად სხვა ბიზნესებს და იმ ბიზნესების გადმოსახედიდან როგორც ჩანს იყო გარკვეული სიფრთხილეები ზედმეტ ხარჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მარჩევნების შემდეგ როცა ახლა მიტინგები გაურკვეველი პოლიტიკური ვითარებაში ვიმყოფებით მსხვილი და ესეთი ბიზნესებიდან შედარებით ნაკლები დაკვეთები შემოდის, ანუ ისინიც ნაკლებად ხარჯავენ თანხებს.
თუ წინა წლებში სარეკლამო სააგენტოს საახალწლო შეკვეთებისთვის ბევრი კომპანია და კერძო პირი მიმართავდა, წელს მოთხოვნა საგრძნობლად შემცირებულია. როგორც კობაჩხეიძე ამბობს, ქვეყანაში განვითარებული პროცესების გამო.
საახალწლო ივენთებს მართავს სხვადასხვა კორპორატიული საღამოებისთვის მაგალითად აქტების დაკვეთები არ გვაქვს, რაც კონდა შარშან. როგორც ვიცი, რამოდენიმე საბავშვო ცენტრშიც კი ეს ბანკეტები გაუქმდა. ანუ ასახლა ყველა საზოგადოებაზე ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ქვეყანაში და შესაბამისად ზოგს მხიარულების თავი არ აქვს, არც სურვილი აქვს, ზოგი ადართულია მეთვალყურე რეჟიმზე, ანუ უყურებენ როგორ დასტაბილურდება ვითარება. ტურისტული მიმართულებები მაგალითად გიდების დაკვეთები იყო ხოლმე, შარშან უკვე დეკემბერშიც კი ეჭდავდით წელს. არ არის როგორც ჩემროები იყო, რომლებიც რაღაცის განახლებას აკეთებდნენ, ისინიც პაუზის რეჟიმში არიან და ასე შემდეგ.
ოთხრა ბათუმის ერთ-ერთი დიდი სარეკლამო კომპანიის მენეჯერმა კობაჩხეიძემ ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინდეს პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საქართველოს ევროპულმა ორბიტამ და კანონის უზენაესობის ცენტრმა დღეს განაცხადეს, რომ გაანალიზებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ეფუძნება მსხვერპლთა მიერ ადვოკატებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას საჯაროდ ხელმისაწვდომ წყაროებს, შეუძლიათ განაცხადო, რომ 28 ნოემბერს დაწყებული მშვიდობიანი მანიფესტაციების ჩასახშობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარ ჰქონდა განსაზღვრული მანიფესტანტების დაშლის ბრუტალური მეთოდები და წამების სისტემა. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლე შალვა თათუმაძე აპირებს, რომ სტრასბურგის სასამართლოში გაასაჩივროს ლიეტოვის გადაწყვეტილება მისი სანქცირების შესახებ. ამის თაობაზე დღეს გახდა ცნობილი ტელეკომპანიების რუსთავი ორის იმედის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ გავრცელებული წერილი საფუძველზე, რომელსაც პირველ ეტაპზე თადუმაძე საგარეო საქმეთა მინისტრს უგზავნის. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.